tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë rast të përmirësojnë marrëdhëniet. Shtohet buxheti i luftës për Afganistanin, zvoglohet ai për Irakun. Papa Benedikti 16 është nisur për një turne në lindjen e afërt. Në këtë edicion sjellim edhe tema që kanë të bëjnë me hyrjen e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe afrimin me strukturat euroatlantike. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Prag. Sot ka filluar samiti i treshës evropiane me liderët e vendeve të basenit Kaspik, Turqisë dhe Egjiptit, në cilin Bashkimi Evropian pritet të zgjidhë çështjen e furnizimit me gaz nga Azia Qendrore dhe të shqyrtojë perspektivën e furnizimit nga Iraku dhe Egjipti. Projekti qendror për cilin do të diskutojë treshja evropiane do të jetë gazjellësi Nabucco, nëpërmjet të cilit Bashkimi Evropian do të furnizohej me gaz nga Azia Qendrore për t'u shmangur kështu varësisë nga Rusia. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë rast të shkëlqyer që t'i përmirësojnë marrëdhëniet në një spektër të gjerë çështjesh që nga kontrollimi i armatimit bërthamor deri te lindja e afërt dhe marrëdhënie tregtare midis dy vendeve. Sikurse e kam thënë edhe më herët, mendoj që kemi rast të shkëlqyer të ripërtrim marrëdhëniet për shumë çështje, ka thënë Obama pas takimit me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov në Shtëpinë e Bardhë. Sërish Washington. Buxheti amerikan i dedikuar për operacionet ushtarake në Afganistan gjatë vitit të ardhshëm do të jetë më i madh se sa shumë e paraparë për luftën kundër terrorizmit në Irak, ka bërë të ditur Pentagoni. Shtëpia e Bardhë ka kërkuar 130 miliard dollar buxhet shtesë për çështjen e mbrojtjes për vitin 2010 për financimin e forceve të armatosura në Irak dhe në Afganistan. Admirali Steve Stanley ka thënë se për operacionet në Afganistan janë paraparë 65 miliard dollar, ndërsa për ato në Irak 61 miliard dollar. Edhe një informacion nga Washingtoni, analizat e rezervave federale tregojnë se 10 nga 19 banka amerikane ka nevojë për një kapital shtesë prej 75 miliard dollar për të tejkaluar siç thuhet krizën në rast të përkeqësimit të recesionit. Hulumtimi i fundit konkludon se sistemi financiar dhe ekonomia amerikane po shërohen, por ende nuk janë tërësisht të shëndosh. Islamabad. Aeroplanet pakistanez kanë bombarduar pozicionet e talibanve në luginën Swat, e cila është në kontrolin e ekstremistëve. Bëhet e ditur se për shkak të operacioneve luftarake në këtë rajon, 10 mijë veti kanë braktisur shtëpitë e tyre. Kryeministri Yusuf Raja Gilani ka deklaruar se forcet e armatosura të Pakistanit kanë për detyrë të eliminojnë militantët dhe terroristët në këtë rajon. Vatikan. Kreu i Kishës Katolike Papa Benedikti 16 është nisur sot në një turne në Perëndinë e Afërt. Papa mbrin fillimisht në Jordani, ndërsa më 15 maj përfundon turneun me vizitën në Izrael dhe në territoret palestineze. Në prag të këtij turneu, Papa ka deklaruar se po niset në pelegrinazhin e paqes dhe se pret me padurim që me popujt e këtij rajoni të ndajë brengat dhe shpresat. Washington. Gjykata Supreme Amerikane ka refuzuar kërkesën e të akuzuarit të John Demjanjuk që të mbetet në Shtetet e Bashkuara në vend se të ekstradohet në Gjermani për të gjykuar në akuzën se ka qenë roje e kampeve naciste. Kërkesa e tij është refuzuar pas një arsyetim, ndërsa avokatët mbrojtjes kanë thënë se Demjanjuk është aq i sëmurë sa që deportimi i tij në Gjermani do të ishte tortur, ndërkohë që mbrojtja e drejtësisë amerikane ka pohuar se ajo është mjaft i shëndosh për të udhëtuar. Demjanjuk akuzohet se gjatë luftës së dytë botërore ka qenë roje në një kamp nazist në Poloni. Do si lajmet të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se sa i përket politikave ekonomike të Kosovës për të antarësuar në Bashkimin Evropian, ka ende shumë punë për të bërë. Megjithatë, zyrtarët kosovarë vlerësojnë se korniza ligjore, ambienti për biznes dhe hapat në zhvillimin ekonomik bëjnë që Kosova të jetë në një pozitë solide. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ndonse përmirësimi i kushteve infrastrukturore në kuptimin klasik nuk përmendet si kusht për integrimin e shteteve të caktuara në Bashkimin Evropian, Angazhimi në këtë drejtim, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, është parakush për përmirësimin e zhvillimit ekonomik. Eksperti për çështje ekonomike nga Instituti për Ulumtime dhe Zhvillim Reinvest, Alban Zogaj, thekson se dhe përkundër deklaratave të politikanëve që Kosova është drejt Evropës në të gjitha aspektet, Kosova në aspektin ekonomik, si shtekson ai, është larg integrimeve evropiane.
Liberalizimi i tregut, ne edhe ashtu në kushtetutën e Kosovës jemi deklaruar që Kosova do të jetë ekonomia e tregut të lirë. Në këtë aspekt kemi bërë disa hapa përpara, pastaj duhet të përmirësohet kjo korniza ligjore e politikave ekonomike, ku në Kosovë mungojnë ende disa ligje të rëndësishme sa i përket përmirësimit të kornizës legislative ekonomike.
Sipas Zogaj, Kosova ka ende shumë punë për të bërë, sidomos në menaxhimin e buxhetit, në pjesën e financave publike, në menaxhimin e politikave tregtare, si dhe në menaxhimin e politikave të privatizimit.
Ka mungesë të kuadrove, ne gjithmonë po themi që këtu si duket është një problem i kapaciteteve për të menaxhuar me financa publike, për të menaxhuar me ekonominë, mirë po ne besojmë shumë që në Kosovë po krijohet një grup i njerëzve të rinj, të cilët kanë mundësi ta udhëheqin ekonominë dhe ta shohin ekonominë e Kosovës drejt integrimeve ekonomike evropiane.
Sidoqoftë, Bashkimi Evropian u parashtron vendeve që synojnë të integrohen në BE disa kushte që në vija të trasha përmblidhen në tri shtylla: për afrimi legjislacionit, pastaj politika e përbashkët dhe jashtme sigurisë, si dhe bashkëpunimi gjyqësor dhe policor. Kryeshefi i Agjencisë për Koordinim, Zhvillim dhe Integrim Evropiane në kuadër të Qeverisë së Kosovës, Edon Cana, thekson se krijimi i një kornize ligjore dhe krijimi i kushteve të favorshme për biznesin në Kosovë, si dhe përgjegjësia fiskale, do të jetë në gjendje të përballet me vetë Unionin Evropian. A i shprejt i bindur se Kosova brenda një periudhe të shkurtër do të jetë në gjendje të përballoj të gjitha sfidat apo konkurencat, të cilat do të jenë prezente kur Kosova do të jetë më afër Unionit Evropian.
Kosova si shtet është shtet relativisht i ri. Ne jemi duke krijuar një kornizë ligjore e cila mundëson bizneseve, domethënë, dhe mundëson në përgjithësi zhvillimin ekonomik të Kosovës. Do të shihen brenda disa viteve.
Ndryshe, Kosova kohë më parë ka miratuar rezolutën e integrimeve në BE, e cila rifekson nga dishmërinë institucioneve të Kosovës për bashkëpunim me mekanizmat e Bashkimit Evropian, si dhe zotohet për përmbushjen e rekomandimeve të Komisionit Evropian për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Antarësimi i Kosovës në fondin monetar ndërkombëtar do të jetë ndihmës për zhvillimin e saj ekonomik, kështu shprehen disa qytetarë të Prishtinës që vlerësojnë se me këtë Kosova po shkon drejt antarësimit edhe në mekanizma të tjera ndërkombëtare. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Sedat Bytyçi e quan këtë më shumë se një lajm të mirë.
Ky është më tepër se një lajm i mirë. Me siguri do të sjell dobi si Kosovë, si shtet i ri. Me vetë faktin se ministri Shala potencoj se në qysh në start Kosova përfiton një gjatë e kusur milion euro, et me siguri se përderisa flitet se atje dikun afër nisin shtete votojnë për antarësimin tonë këtë fond, atëherë është një barometër se edhe shtetësia Kosovës do të forcohet dhe pozicionohet lartë më lartë në muajt që vijnë.
Refik Recepi shpreh mendimin se pranimi i Kosovës në fondin monetar ndërkombëtar do të ndikojë në zhvillimin e saj ekonomik.
Me siguri do të ketë përparësinë për me thith disa të mira të themi sa i përket aspektit material edhe investimet e tjera. Tashmë fondi monetar, po edhe në Bankën Botërore pritën qeshohet që të aplikohet dhe të pranohet në Bankën Botërore, edhe këto dy faktorë që do të ndikojnë shumë në zhvillimin e Kosovës. Kjo do të ndikojë mjaft edhe në avancimin e gjashtë Kosovës edhe në aspektet ndërkombëtare në gjitha forumet tjera.
Raif Muçolli thotë se lajmi për pranimin e Kosovës në fondin monetar ndërkombëtar i shton shpresat e qytetarëve të Kosovës për një të ardhme më të mirë.
Sigurisht është për i të mirë, edhe besoj që është një përkrahje e mirë, ashtu dhe të pritet një ndihmese madhe, është edhe siguri mandej besimin shtetin e Kosovës, e sigurisht që dhe të ketë një ndihmese madhe. Kjo e kuptohet që edhe këtu tash do të shkon për para edhe në pranimin e shteteve tjera që se kanë pranu ende, kjo është e ha plus.
Qazim Hoxha vlerëson se antarësimi i Kosovës në një mekanizëm siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar është me peshë të jashtëzakonshme.
Ka një peshë jashtëzakonshme, për arsye se Kosova gradualisht po shënon rrit edhe inkuadrim në mekanizmat e fuqishëm ndërkombëtar, siç është inkuadrimi në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe pranimi i tij edhe zyrtarizimi i këtij procesi sigurisht do të ndihmon në radhë të parë në zhvillim ekonomik të Kosovës, në mundësitë e reja për tërheqje të kredinave të ndryshme, për mundësi zhvillimi sigurisht edhe për lehtësina të tjera. Sigurisht edhe për inkuadrim edhe në mekanizma të tjerë si Banka Botërore, po edhe mekanizma të tjerë të zhvillimit ndërkombëtar.
Ndërkaq Nuri Batjari thekson:
Kjo është një gëzim i madh për ne, kjo është një shkollë e parë, kjo është një ndihmës e madhe, kjo ka siguraj fëmiu, fillim kurze të hes, leqosi ndihmosh pak ai vrapon. Besoj se Kosova tash me hapa shumë më të shpejtë do të ndërsohet edhe në mekanizma të tjerë ndërkombëtar si në Bankën Botërore dhe në shumë mekanizma të tjerë ekonomik dhe politik, se ekonomia pa politikë dhe politika pa ekonomi nuk bëjnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë presidencës së George Bushit, marrëdhëniet me Rusin kanë shënuar disa hapa prapa, me gjithë insistimin e Zotit Bush se ai kishte raporte miqësore me Vladimir Putinin, që gjatë asaj periudhe ishte president i Rusisë. Por me ardhin e Barack Obamas në krye të Shteteve të Bashkuara, sekretarja shtetit Hillary Clinton ka paralajmëruar se është koha për të rivendosur marrëdhëniet. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov është takuar me Obaman dhe Clintonin dhe duket se të dy palët janë duke bërë përpjekje për të përmirësuar raportet. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Andrej Tulli raporton nga Washingtoni.
Pas një takimi të shkurtër në shtëpinë e Bardh, presidenti amerikan Barack Obama dhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov nuk folën për miqësinë, por për respektin e ndërsjellë dhe punën serioze që duhet bërë për të adresuar çështje të shumta të interesit të përbashkët. Ishte presidenti amerikan ai që ngriti çështjen e rivendosjes së marrëdhënieve në komentet e tij para gazetarëve.
I think we have an excellent opportunity to
Mendoj se kemi një mundësi të shkëlqyeshme për të rivendosur marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë mbi një gamë çështjesh, prej armatimit dhe prodhimit nuklear, situatës në Afganistan dhe Pakistan, çështjes qarshi Iranit dhe lindjes së mesme, marrëdhënieve komerciale midis dy vendeve dhe adresimit të krizës financiare, e cila ka vënë aq shumë trysni mbi ekonomitë e vendeve në mbar botën, ka thënë presidenti amerikan. Nga ana e tij, zoti Lavrov tha se diplomatët amerikan dhe ata rus tani janë duke u përgatitur për mbajtjen e një samiti gjatë kësaj vere midis Barack Obamas dhe homologut të tij rus Dmitri Medvedev, dhe në këtë kuadër ai përmendi edhe atmosferën pozitive që tashmë është krijuar.
I think we work in a very pragmatic business like.
Mendoj se jemi duke punuar në një formë shumë pragmatike mbi bazën e interesit të përbashkët, kudo që interesat tona pajtohen, dhe mbi bazën e respektit për njëri tjetrin, kudo që kemi mospajtime, duke bërë përpjekje të ngushtojmë hendekun midis këtyre mospajtimeve për të mirën e vendeve tona dhe stabilitetit ndërkombëtar, tha ministri i jashtëm rus. Megjithatë, dallimet në qendrime midis këtyre dy vendeve janë të theksuara. Aty përfshihet edhe çështja e Gjeorgjisë, ajo e vendosjes së sistemeve kundërraketore në Evropën Qendrore dhe faktit nëse duhet antarësuar në NATO edhe më shumë vende që dikur kanë qenë në sferën e ndikimit sovjetik. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton, pas takimit me zotin Lavrov, tha se dallimet e të dyja vendeve mbi çështje të caktuara nuk do të pengojnë përpjekjet për të hartuar një traktat edhe më të fuqishëm mbi armatimin. Me ministrin e jashtëm e bisedua mundësinë e vendosjes nëpërmjet përpjekjeve tona të përbashkëta, një standard dhe shembull për përmirësimin e sigurisë në hapësirat nukleare dhe të parandalojmë prodhimin e materialeve nukleare në mbar botën, tha zonja Clinton. Por mbasi çështja më e debatueshme në vijën Washington-Moskë aktualisht është Gjeorgjia, kundër së cilës Rusia nisi një luftë të shkurtër vitin e kaluar. Clinton dhe Lavrov u pajtuan se stabiliteti në Kaukaz është interes i përbashkët, por megjithatë ata nuk pajtohen mbi mënyrën se si duhet arritur deri te ky stabilitet.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.